Politiikka Radio.
Muistatte varmaan, kun britit juhannuksena 2016 äänestivät kansanäänestyksessä EU-eron puolesta. Mutta mitäs tuumitte siitä, kun muun muassa entinen pääministeri Tony Blair vaatii uutta kansanäänestystä samasta asiasta? Voidaanko Brexit-äänestyksen yli noin vain kävellä? Voiko Brexit peruuntua? Tästä on kyse. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erinomaista päivää taas kaikille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radion ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitoksia.
No niin Juha, palautin tuossa mieleen juhannuksen 2016. Muistatko itse, missä olit ja mitä ajattelit, kun Brexit-äänestyksen tulos juhannusyönä valkeni?
No kyllä se aikamoinen yllätys oli. Mä muistan sen verran, että silloin menin tuossa puolen yön aikaan nukkumaan ja Nigel Farage, UK IPin itsenäisyyspuolueen kannattaja, Brexitin kannattaja oli jo todennut, että kyllä Britannia, tai todennut, että heidän vaalivoitto ei ole näköpiirissä ja Britannia varmasti jää EU:hun. Ja sitten tuossa viiden aikaa heräsin ja katsoin sitten uutisia, kun olin luvannut tulla tänne Ylelle itse asiassa kommentoimaan juhannusaattona tuota tilannetta ja äänestystulosta, ja siellä sitten BBC:n ennuste näytti sen, että Brexit tästä tulee ja Britannia on nyt äänestänyt eron puolesta. Ja kyllä se oli aika semmoinen yllättävä hetki, koska siinä ensimmäiseksi unenpöppärössä mietti, että onko tämä niin kuin varsinainen tulos, voiko tämä vielä muuttua, mutta sitten kun siinä luki se, että se on BBC:n ennuste ja tietää BBC:n tarkkuuden useinkin näissä vaaliarvioissa, niin siinä sitten alko todella valjeta se todellisuus, että näin tässä tulee käymään. Ja se oli mielenkiintoinen aamupäivä sitten kommentoinnin parissa. Täällähän mentiin, oltiin suorassa lähetyksessä ja mentiin sitten eri puolelle Eurooppaa. Pääministeri Cameron ilmoitti jotakuinkin nopeasti erostaan ja Suomessa oli pääministeri myös sitten saatu studioon Ouluun kommentoimaan tätä ja kyllä sitä aikamoinen myllytys lähti, eli kyllä tämä tulos ei ollut odotettu ja sitä kautta sitten alkoi aikamoinen keskustelu ja kommentoiti sitten mitä kaikkea tällä päätöksellä, millaisia vaikutuksia sillä sitten on Euroopan unioniin ja myös tänne Suomeen.
Ja muistan itse varsin hyvin tuon kyseisen hetken. Se oli siis valtava shokki tämä tulos, siis se oli yllättävä, koska viimeiset tunnelmat itselläkin oli, kun toimituksesta lähdin, että 52-48 suurin piirtein, 54-46 tyyppisesti oli nämä arvioiden keskiarvot, että Remain puoli voittaa, mutta tulos ei ollutkaan näin, vaan itse asiassa juuri oikeastaan väärinpäin, tai siis toisinpäin.
Kyllä, mutta sehän oli virhe marginaalien puitteissa, että jälkeenpäin on ajatellut, että siinä oli ehkä aika paljon sekä niin kuin tutkijakollegojen, mutta myös tämmöisessä laajemmassa niin kuin poliittisessa keskustelussa sellaista tunnelmaa, että vaikka tämä oli tiukka äänestys ja tämä virhemarginaali puitteissa molemmat vaihtoehdot olivat mahdollisia, niin sitä tavallaan toivottiin ja ei oikein uskottu siihen, että tällainen tulos sitten kuitenkin tulisi. Ja se varmaan osittain selittää sitten myös sitä yllätystä. Mutta kyllähän tässä taustalla oli myös sitten nämä vahvat poliittiset signaalit ja poliittinen puhe. Jälkeenpäin on selvinnyt, että muun muassa pääministeri Cameron koko tuon kevään aikana, vaikka tiedettiin, että tämä oli vaikea tilanne hänelläkin viedä läpi, että positiivista kampanjaa EU:hun jäämisen puolesta oli vaikea edistää Britanniassa, niin hän kuitenkin vakuutteli muita EU-johtajia koko tuon kevään aikana siitä, että kyllähän tämän homman hoitaa ja Britannia EU:hun jää näiden uusien sovittujen raamien puitteissa. Eli siinäkin mielessä varmaan sitten se yllätys oli sitäkin mukaan aika suuri monelle poliittiselle päättäjällekin. Eli Cameronaa pidettiin kuitenkin hyvin tällaisena taitavana poliitikkona ja hän oli voittanut jo itse asiassa kahdet parlamenttivaalit ja myös sitten tuo Skotlannin itsenäisyyskansanäänestyksen, joten hänen tällaisen poliittisen vainuunsa ja kykynsä viedä tämä asia läpi, kuten hän itse olisi halunnut, niin luotettiin varmasti aika laajasti.
Niin, ja se on mielenkiintoinen yksityiskohta tuo, että Cameron jo lupaili merkittävissä pöydissä tätä tulosta, joka ei ollut tiedossa.
Aivan.
Etukäteen. Mielenkiintoistahan on se, että siis Cameron siis haki tämän kansanäänestyksen kautta mandaattia oikeastaan omalle pääministeriydelleen, omalle jatkolleen politiikassa ja harjoittamalleen Eurooppa-politiikalle Britanniassa. Se on äärimmäisen kiinnostava kysymys, että mihinkä kansanäänestystä käytetään? Mikä se motiivi on siellä taustalla?
Joo, kyllä tässä erityisesti Brexit-äänestyksen yhteydessä ne motiivit löytyvät sieltä konservatiivipuolueen sisältä. Ja siitä oikeastaan, nyt kun sitä on oikeastaan kartoitettu aika paljonkin tässä, niin voisi sanoa, että ihan sieltä Cameronin valtaan nousun se puolueen sisällä siitä ajasta, jolloin hän sitten käytti oikeastaan tuossa valtaan nousunsa yhteydessä sitä konservatiivipuolueen eurokriittistä, euroskeptistä porukkaa hyväkseen siinä mielessä, että hän hankki heidän tukensa ja hän muun muassa asettui oppositiojohtajana heti vastustamaan Lissabonin sopimusta, sen toimeenpanoa, lupasi niissä vaaleissa, joissa hän sitten pääsi valtaan ja pääministeriksi yhdessä liberaalidemokraattisen puolueen kanssa, niin itse asiassa tuossa vaalikampanjassa hän vielä lupasi, että tämä Lissabonin sopimus käsiteltäisiin uudelleen sen tavallaan ratifiointi Britanniassa ja siinäkin keskustelussa mainittiin.
Siis jo ratifioitu Lissabonin sopimus.
Kyllä joo, että se pitäisi avata ja tiedettiin, että se ei ole kovin helppoa juridisesti ole eikä myöskään poliittisesti, mutta tuossa yhteydessä sitten myös tätä kansanäänestysmahdollisuutta Lissabonin sopimuksesta väläyteltiin ja Cameron kritisoi Labouria, Gordon Brown pääministeriä siitä, että hän ei tätä kansanäänestykseen vienyt. No sitten kun hallitus muodostettiin liberaalidemokraattien kanssa, niin liberaalidemokraatit ovat hyvin pro-Eurooppa, pro-EU-puolue, jolloin Cameron sitten tämän koalitiosopimuksen puitteissa pystyi vetäytymään tuosta lupauksestaan. Ja siinä sitten oikeastaan sovittiin sellaisesta kompromissista, että Britanniassa säädettiin kansallinen lainsäädäntö, joka tulisi sitten merkitsemään jatkossa sitä, että jos EU:ssa tehdään näitä toimivaltakysymykseen liittyviä harkintoja ja toimivaltoja siirretään pääkaupungeista Brysseliin, eli kansallisella EU-tasolle, niin nuo sitten vietäisiin Britanniassa tai viedään Britanniassa kansanäänestykseen. Eli tämmöinen kansanäänestyslukko niin sanotusti säädettiin kansallisella lainsäädännöllä sitten Cameronin ensimmäisen hallituksen aikana. Se oli se kompromissi, joka syntyi siitä, että hän joutui vetäytymään tästä Lissabonin sopimuksen uudelleenarvioinnista Britanniassa. Mutta siitä lähti sitten oikeastaan liikkeelle se iso kysymys konservatiivipuolueen sisällä tästä euroskeptisyyden kasvusta ja siitä, että mikä on Britannian EU-suhde. Ja oikeastaan tämä kansanäänestys, joka nyt sitten nähtiin 2016, niin juontaa juurensa juuri tuohon ilmiön jo konservatiivipuolueen sisällä. Myös sitten näiden EU-kriisien myötä EU-vastustus kasvoi ja tämä porukka, joka on koko Britannian ehkä EU-jäsenyyden aikana nähnyt EUn ongelmana ja virheenä, niin saivat sitten enemmän painoarvoa konservatiivipuolueen sisällä. Sen on katsottu johtaneen sitten siihen, että pitääkseen puolueensa yhtenäisenä ja jos hän pystyisi vastaamaan tähän haasteeseen puolueen sisällä, niin hän joutui sitten lupaamaan vuonna 2013 tämän kansanäänestyksen ja näiden EU-jäsenyysehtojen uudelleen neuvottelun. Sitten kun hän voitti nuo maalit ehkä hieman yllätyksellisesti, niin vuonna 2015 niin hän joutui sitten pitämään tämän lupauksensa, käynnisti neuvottelut EUn kanssa tästä EUn uudistamisesta, Britannian jäsenyysehtojen uudistamisesta. Ja sen jälkeen sitten tämä kansanäänestys suoritettiin hyvin nopeassa aikataulussa. Tuolloin ajateltiin, että Cameronin olisi hyvä hoitaa tämä asia pois nopeasti ennen kuin sitten tämä hänen vaalivoittonsa tavallaan alkaa sulaa ja hallituksen suosio ja hänen suosionsa sitten alkaa laskea.
Cameronin siis koko ura oikeastaan tuolla brittipolitiikan huipulla niin perustuu tämän EU-kysymyksen ympärillä käyttyyn poliittiseen peliin. Itse asiassa tosi kovaan peliin. Ja siis häntähän syytetty jopa uhkapelistä. Nimenomaan tämä kysymys tästä oman pääministeriytensä kytkemisestä neuvotteluihin Brysselin kanssa sieltä saatavaan tulokseen ja sen alistamiseen sitten taas kansanäänestykseen. Se on aikamoinen ketju kyllä noin politiikassa, jos sitä oikein tarkkaan miettii, että kuinka kovilla panoksilla pelataan sisäpoliittista peliä loppujen lopuksi.
Kyllä, mutta siinä on myös se ulottuvuus, että täytyy muistaa, että tämä Eurooppa-politiikka ja EU-politiikka on oikeastaan yksi ulottuvuus sitten siinä konservatiivien ja brittihallituksien koko politiikassa. Siellä on monia muitakin suuria politiikkakenttiä, kuten vaikka talouspolitiikka, sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset. Ihan tämä iso kysymys niin kuin tavallaan valtion hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvointivaltion koosta, jossa me tiedetään, että Britanniassa näillä kahdella kilpailevalla keskeisellä puolueella, työväenpuolueella ja konservatiiveilla on hyvin vastakkaiset käsitykset tuon yhteiskunnan ja valtion koosta. Mm. Ja siinä sitten tietenkin tämä EU-kysymys on ollut yhtenä ulottuvuutena tässä pelissä, jossa konservatiivit sitten ovat pärjänneet varsin hyvin tuon Labourin laskukauden tavallaan jälkeen. Eli Labourhan oli hyvin pitkään vallassa ja Tony Blairin eron jälkeen sitten Gordon Brown ei oikein saanut puoluetta haltuunsa ja kansan suosio alkoi oikeastaan laskea ja sitä kautta sitten konservatiivit pääsivät pitkän tauon jälkeen valtaan. Mutta kyllähän tätä EU-politiikan tutkimuksenkin puitteissa ja Britannian politiikan tutkimuksen puitteissa, niin kyllä tätä Cameronin kansanäänestyslupausta ja ylipäätään tätä kovaa Eurooppa-politiikkaa, niin kyllä sitä on arvioitu hyvin kriittisesti juuri siitä syystä, että kun ottaa sitten huomioon vielä tämän Britannian tavallaan tämän EU-poliittisen keskustelukulttuurin ja sen tradition, joka liittyy tavallaan EUn ja jossain määrin myös sitten Euroopan kritisoimiseen ja tämän EU-jäsenyyden uudelleen arvioimiseen, niin
oikeastaan mustamaalaamisen monella tapaa.
No monella tapaa, joo, ja erityisesti mediassa on hyvin vahva tavallaan tämmöinen pohjavire ollut, suhtaudutaan joko kriittisesti tai skeptisesti, jopa niin kuin EU-vastaisesti integraatioon ja tavallaan sitten siihen liittyviin kehityskulkuihin, niin kyllä monet varoittelivat aivan avoimesti tavallaan Cameronia jo siinä vaiheessa, kun hän tätä politiikkaa reivasi EU-kriittisempään suuntaan ja alkoi sitten nämä ensimmäiset tavallaan havainnot tästä mahdollisesta kansanäänestyksestä leijua ilmassa vuonna 2012 oikeastaan jo. Että se on sellainen tavallaan Pandoran laatikko, jota ei välttämättä yksi, jos sen avaa, niin sitä mitä siitä lähtee seurauksien liikkeelle, ei välttämättä yksikään pääministeri kykene hallitsemaan. Mm. Eli siihen liittyy näitä ennalta arvaamattomia, tuntemattomia asioita sen verran, että hänen ei olisi sitä kannattanut lähteä avaamaan. Se on nyt ollut aika monen analyysin ja tutkimuksen itse asiassa lopputulos, mutta tässä nyt ollaan ja tilannetta sitten Britanniankin puitteissa yritetään parhaansa mukaan hallita, eli tilanne on hyvin, hyvin hankala Britannian näkökulmasta, vaikka sitten nämä Brexitin puolella olevat henkilöt yhä edelleen vannovat ja uskovat Brexitin tuovan etuja Britannialle, niin kyllä tässä neuvottelujen saatossa ja näiden tavallaan hieman pidemmän aikavälin kehityskulkujen mukaan niin on muotoutumassa aika vahva näkemys siitä, että Britannian asema tulee heikkenemään sekä taloudellisesti että poliittisesti.
Hmm. No tässä on siis tämä todellakin tämä koko kuvio, tämä Brexit-äänestys, se on jäänyt vellomaan Britanniassa politiikassa. Siis uudet mielipidekyselyt tällä hetkellä osoittavat, että aiempaa suurempi osa briteistä pitää EU-eron puolesta äänestämistä vääränä ratkaisuna. Ja myös entinen pääministeri Tony Blair on esittänyt uutta kansanäänestystä Brexit Remain -kysymyksestä nimenomaan sen takia, että Blairin mukaan siis Britannian uudesta EU-suhteesta ei ollut äänestettäessä riittävän selkeää käsitystä. Tämä on hämmentävä tilanne, ikään kuin koko brittipolitiikka tai tämä äärimmäisen tärkeä kysymys on jäänyt vellomaan vain tämän kansanäänestyskysymyksen ympärillä. Se pyörii siinä edelleen. Mahdollinen ulospääsytie tästä tilanteesta on avainkysymys, mutta miten se on järjestettävissä?
No se on hankala nähdä tässä hetkessä, miten pidemmällä aikavälillä tämä kysymys sitten Euroopasta ja EU:sta tulee Britanniassa asettumaan. Se, mikä nyt on selvää myös tuon äänestystuloksen valossa, niin on se ja myös sen jälkeen tapahtuneiden tavallaan kehityskulkujen ja myös näiden mielipidetiedustelujen valossa on, että se on yhä edelleen hyvin selkeästi ja syvästi Britanniaa jakava kysymys, tämä Eurooppa-kysymys ja EU-kysymys. Ja nyt se, mitä Cameron sitten tavallaan tällä kansanäänestyksellä haki, eli sitä uutta mandaattia jatkaa EU-jäsenenä, selvittää tai löytää tällainen tietynlainen tasapaino tähän kysymykseen, eli uusia tavallaan se mandaatti jatkaa EU:ssa, niin se ei oikeastaan ole sitten se kysymys kuitenkaan ratkennut edes tämän kansanäänestyksen myötä, vaan se on yhä edelleen kysymys, joka jakaa Britanniaa ja Britannian poliittista järjestelmää, mutta myös sitten kansalaisia hyvin syvästi. Ja sitä taustaa vasten niin voisi niin kuin pitää aika ymmärrettävänäkin sitä poliittista vääntöä, joka me tällä hetkellä Lontoossa nähdään nyt sitten liittyen tähän Brexitin tavallaan toteutumiseen ja erityisesti kun tämä EU:sta lähtöpäivämäärä 29.3.2019 lähenee, niin on tietenkin aivan ymmärrettävää, että näitä vaatimuksia tämän päätöksen uudelleen harkinnasta niitä tulee enemmän ja enemmän. Ja niitähän tuli jo heti tuon kansanäänestyksen jälkeen, ja tuolloin sitten poliittiset puolueet, ehkä molemmat konservatiivit ja erityisesti sitten Labour, niin ottivat sen kannan, että tätä päätöstä kunnioitetaan. Ja tässä nyt ei ole tapahtunut näiden puolueiden puitteissa vielä sellaista suurta muutosta. Ja sitten jos katsotaan tuota kansalaismielipidettä hieman tarkemmin, niin on totta, että tässä on tällainen käänne tapahtunut, että jos kysytään sitä kysymystä, että oliko tuo äänestyspäätös oikea vai väärä, niin nyt hieman suurempi osa vastaajista sanoo, että se oli väärä. Mutta sitten jos katsotaan laajemmin sitä erilaisia kysymyksiä liittyen tähän EU-suhteeseen ja myös sitten sellaista kysymystä, että pitäisikö Britannian kuitenkin toimeenpanna tämä Brexit ja jättää EU, niin siinä yhä edelleen siinä kysymyksessä suurempi osa vastaajista vastaa, että kyllä hallituksen pitäisi laittaa toimeen tämä päätös ja EU:sta lähdetään. Eli sellaista selvää niin kuin...
Kuinka iso enemmistö tässä on kyseessä?
Tässä puhutaan muutamista prosenteista, niin kuin sanotaan siinä kysymyksessä. Eli se on yhä edelleen, muistaakseni se on noin hieman yli puolet itse asiassa, yhä edelleen katsoa, että hallituksen tulisi toimeenpanna tämä Brexit-päätös. Eli se, että miten asiaa kysytään, niin sillä on myös suuri vaikutus. Ja tästä on nyt sitten vedetty se johtopäätös aika monen tällaisen mielipidetiedustelun ja tutkimuksen tekevän analyytikon puitteissa, että tällaista suurta niin kuin muutosta tässä yleisessä mielipiteessä, joka voisi sitten niin kuin indikoida sitä, että myös puolueet joutuisivat ottamaan sen vakavasti, niin ei ole tapahtunut. Ja sitä vielä tavallaan niin kuin odotetaan. Eli yhä edelleen tämä kysymys on ehkä suurin piirtein niillä samoilla luvuilla tätä yhteiskuntaa jakava kuin sen Brexit-äänestyksen yhteydessä. Ja tässä on nyt se mun mielestä mielenkiintoinen kysymys myös, minkä Nigel Farage jälleen kerran sitten taitavana poliitikkona toi esiin tuossa tammikuun alkupuolella. Eli kun tämä keskustelu nyt tästä mahdollisesta toisesta kansanäänestyksestä kiihtyy, niin hän otti iltahaastattelussa, taisi olla Sky-kanavalla sen kannan, että hän sanoi jotenkin näin, että maybe, just maybe, we need a second referendum. Ja hänen näkemys oli se, että kun tämä keskustelu ja tämä kysymys näyttää yhä edelleen olevan tavallaan ratkaisematta, niin tämä toinen kansanäänestys voisi olla perusteltu sen takia, että saadaan se ratkaisu vihdoin tehtyä. Hänen uskonsa on tietenkin se, että kansa äänestää toistamisen Brexitin puolesta, kyllä, jolloin tämä kysymys sitten olisi lopullisesti muutaman sukupolven ajaksi sinetöity. Ja tämä on tietenkin aika mielenkiintoinen taktinen veto, voisi sanoa Nigel Faragelta, mutta kyllä mä uskon, että sillä on ollut myös vaikutusta tähän keskusteluun tästä toisesta kansanäänestystä. Ainakin se on tuonut nyt sen ulottuvuuden siihen keskusteluun, että sen kansanäänestyksen tulos niin kuin ei tämän edellisenkään ole mitenkään selvä. Joten se, että lähdetään toiseen kansanäänestykseen, ei tarkoita sitä, että välttämättä, että tulee toisenlainen tulos kuin viimeksi, ja se on hyvä pitää mielessä.
Niin, ja sitten jos tuleekin toisenlainen tulos kuin viimeksi, niin se taas herättää sen kysymyksen, että onko tämä tulos sitten legitiimi.
Aivan, kyllä.
Eli tämä on hankalaa, ja siis tietysti tämä liittyy laajemminkin näihin kysymyksiin kansanäänestyksistä. Suomessakin on kansalaisaloitteet ja on myös vasta-aloitteet. Eli tämä suora demokratia, sen toteuttaminen, se aiheuttaa kyllä todellisia pulmia kysymyksille, jos puhutaan niin kuin politiikan johdonmukaisuudesta tai jatkuvuudesta.
Kyllä siinä on omat haasteensa ja erityisesti ehkä voisi ottaa tässä Brexit-äänestyksessä nyt sen ulottuvuuden esiin, että mitä suuremmista ja monimutkaisimmista kokonaisuuksista puhutaan, niin tämä äänestys on kyllä monen tutkijakollegan mukaan niin osoittanut sen, että niiden typistäminen tällaiseksi yksinkertaisiksi kyllä ei ratkaisuksi ja vieminen kansanäänestykseen ei ole helppoa. Ja tässä ehkä juuri voisi viitata tähän Tony Blairin näkemykseen siitä, että tämän eron ehdot ja tavallaan Britannian suhde Euroopan unioniin ei ollut riittävästi esillä näissä kampanjoissa ja siinä keskustelussa, kun tätä Brexit-päätöstä kansanäänestyksessä tehtiin. Ja siinä on kyllä ihan vissi tai tämän tietynlainen niin kuin totuus, että vasta näiden neuvottelujen aikana, joita nyt on käyty, niin on päästy keskustelemaan tästä eron ehdoista. Ja vieläkään itse asiassa ei ole sitten selvyyttä siitä, että millainen se tuleva suhde sitten EU:n kanssa tulee olemaan. Eli tätä tietoa ei kansalaisilla kyllä päätöstä tehdessä riittävässä mielessä ollut. Ja siinä mielessä tällaiset isot kysymykset ja hyvin monimutkaiset kysymykset, jotka, jos ajatellaan EU-jäsenyyttäkin, se koskettaa oikeastaan koko yhteiskuntaa hyvin monella tavalla ja syvällisesti, niin sen typistäminen tällaisen yksinkertaisen kysymykseen on haasteellista. No, vasta-argumenttina tietenkin voisi sanoa, että äänestetäänhän monessa ehdokasmaassa juuri tästä EU-jäsenyydestä myös sitten, kun liitytään unioniin, myös Suomessa äänestetty aikanaan, ja tämä on aika yleinen käytäntö. Ja tässä ehkä voisi sitten ajatella, että jos mä mietin sitä Suomenkin jäsenyyskeskustelua, niin se on yleensä aika pitkä prosessi. Se on vuosien kestävä prosessi, jonka aikana sitten käydään läpi nämä jäsenyyteen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet. Tämä laajentumisprosessihan menee sitten, että siinä suljetaan näitä niin sanottuja lukuja tästä EU:n suuresta kirjasta, akista. Ja sen yhteydessä sitten käydään aika yksityiskohtaisestikin kansallisessa parlamentissa, kansallisessa julkisessa keskustelussa sitä siihen asiakysymykseen liittyvää keskustelua. Ja voisi ajatella sitten, kun tällaisen prosessin on käynyt, niin siinä on sitten kirkastunut se näkemys kansalaisille siitä, että mistä itse asiassa tässä EU-jäsenyydessä sitten on kysymys. Mm-hmm. Mutta tässä Brexit-keskustelussa, vaikka tässä oli tämä uudelleen neuvotteluprosessi, se koski vain pientä osaa tätä EU-jäsenyyttä, ne Britannian tavoitteet ja tällaista vastaavaa niin kuin keskustelua, jossa olisi sitten käyty luku kerrallaan yksi asiakokonaisuus läpi kansallisesti ja pohdittu sen merkitystä sitten, jos Britannia eroaa EU:sta, niin ei Britanniassa kyllä tapahtunut. Ja siinä mielessä tämä erosta äänestäminen kansanäänestyksessä niin edellyttäisi varmaan huomattavasti pidempää tällaista aikajännettä, jossa sitten todella yksityiskohtaisesti käytäisiin läpi se, miten ero mahdollisesti vaikuttaa. Ja nythän me tämän Brexit-prosessin ja tämän artikla 50 puitteissa käytävien eroneuvottelujen puitteissa, niin myös täällä muualla EU:ssa ehkä nyt opitaan sitä, että mitä kaikkea siihen EU-jäsenyyteen liittyy ja millaisia asioita sitten siinä eteen tulee, jos tällainen eropäätös sitten aktualisoituisi tai tulisi ajankohtaiseksi poliittisesti jossakin jäsenmaassa.
Niin ja esimerkiksi myöskin sekin, että onko tämä artikla 50 mahdollisesti peruutettavissa. Mutta hyvä huomio oli tämä Suomen EU-kansan äänestys aikoinaan, koska sehän äänestys järjestettiin sen jälkeen, kun Suomi oli omat liittymisneuvottelunsa käynyt ja oli tiedossa se sopimus, minkälaisilla ehdoilla Suomi unioniin menee. No, siinäkin on se ongelma, että Maastrichtin sopimus on valtava asiakirja ja sen argumentoiminen äänestäjille ei ole kovinkaan helppoa, että mistä siinä tosiasiassa päätetään. Huomasimme nyt näissä presidentinvaaleissa, kun ehdokas Paavo Väyrynen niin nosti kärkiteemakseen presidentinvaaleissa kysymyksen väitteen siitä, ettei Suomi tässä EU-kansanäänestyksessä sitoutunut liittymään euroon, mutta kun valtiojohto teki päätöksen euroon liittymisestä, haki valtiojohto perustelut päätökselle EU-kansanäänestyksestä puolestaan. Tämä oli siis Väyrysen yksi keskeisimpiä vaaliteemoja. Väite on tietysti kiistetty usealta taholta, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että yhä vain siis EU-kansanäänestys Suomessa, jossa vallitsee erilainen tilanne poliittisesti kuin Britanniassa, niin nousee keskiöön vaaleissa.
Kyllä, ja se kertoo siitä, että Euroopan integraatio, unioni, erityisesti myös sitten sen nämä keskeiset hankkeet, kuten vaikka euro, mutta myös sitten jossain määrin voisi ajatella Schengen, tämän muuttoliikkeeseen liittyvän kriisin puitteissa, niin ne on kysymyksiä, jotka herättävät tuntoja kansalaisissa ja poliittisissa toimijoissa. Ja ne ovat myös kysymyksiä, jotka yhä edelleen jossain määrin jakavat yhteiskuntia, tämä Eurooppa-kysymys ja integraation liittyvät ulottuvuudet. Ja siinähän on keskiössä myös sitten valtion suverenius ja missä määrin niin sanottuja toimivaltoja tai voisi sanoa ihan suoraan valtaa käytetään yhdessä EU:n puitteissa tai siirretään jopa eurooppalaisille instituutioille, kuten vaikka Euroopan keskuspankille rahapolitiikan puitteissa ja missä määrin sitä harjoitetaan siinä kansallisessa kontekstissa. Nämä on asioita, jotka varmasti niin kuin, vaikka kansanäänestys olisi taustalla, niin ne aiheuttavat poliittista keskustelua ja kiistelyä ja niitä tuodaan esiin. Ja nyt ehkä tässä on nähty viime vuosina erityisesti näiden EU:n tai eurooppalaisten, pitäisi sanoa ehkä oikeammin kriisien puitteissa myös se, että yhä enemmän myös tämän populismin, erityyppisen populismin nousun myötä, johon sitten usein tällainen EU-kritiikki tai EU-vastaisuus liittyy, sitä on hyvin, hyvin monen tyyppistä, niin tämä kysymys unionista ja Euroopan integraatiosta, niin näyttäytyy tällaisena kansaa jakavana kysymyksenä, ja se halutaan nostaa myös keskusteluun ja tuoda keskusteluun tällaisena kyllä-ei-vaihtoehtona. Ja juuri tämä suvereniuskysymys sitten halutaan, tai siihen vedotaan ja se nostetaan keskiöön. Ja se on varmasti ihan tyypillistä tällaiselle poliittiselle järjestelmälle kuin EU, jossa nimenomaan keskustellaan siitä, että missä tavallaan sitä valtaa käytetään ja kenellä on valtaa. Ja siinä yhteydessä tietenkin se keskustelu aina herättää sitten intohimoja sekä Euroopan tasolla, mutta myös sitten kansallisella tasolla. Ja sitä kautta varmasti, vaikka asiat olisi päätetty niinkin legitiimisti ja suuressa foorumissa kuin kansanäänestyksen puitteissa, niin niitä tullaan sitten uudelleen keskusteluttamaan ja nostamaan esiin.
No niin, Politiikkaradio käynnissä ja vieraana ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Ja, no siis Britanniassa on siis vakavia avauksia tämän kysymyksen ympärillä, että voiko Brexit peruuntua. Niin mistä nämä puheet nousevat, Juha? Nousevatko ne siitä, että nyt näyttää siltä, että tämä neuvottelutulos ei tulekaan olemaan Britannian kannalta kovin mairitteleva? Vai nousevatko enemmän siitä, että esimerkiksi kansalaisilla ei välttämättä ollut kansanäänestyksessä itsessään tyylin tarkkaa tietoa siitä, että sitoutuvatko esimerkiksi puolueet noudattamaan tämän kansanäänestyksen tulosta vai eivät?
Kyllä ne suurimmaksi osaksi nousee tavallaan sitä varsin epäselvästä tilanteesta, että mikä on Britannian paikka Euroopassa ja maailmassa tämän Brexitin toteutumisen jälkeen. Ja kyllä vaikka konservatiivihallitus pääministeri Mayn johdolla on pyrkinyt ja jossain määrin onnistunut luomaan tällaista jatkuvuutta ja välttämään tavallaan pahimmat tällaiset kuiluun putoamisen uhkakuvat, jotka tähän Brexit-äänestykseen ja sen toimeenpanon liittyy, niin siitä huolimatta tämä tilanne on tällainen niin kuin aika epävarma ja epävakaa ja epätietoisuutta hyvin paljon siitä, että mitä tämä kaikki merkitsee. Mm. Ja sieltä mä luulen, että niin kuin tällaisessa niin kuin kansalaismielipiteessä ja myös sitten poliittisissa puolueissa kumpuaa niitä näkemyksiä, että tässä on nyt hyvä vielä harkita ja olisi syytä vielä harkita sitä, varsinkin kuin tämän eron ehdot ja sitten tämä uuden EU-suhteen niin kuin suuntaviivat selviävät, vielä kerran harkita tätä päätöstä. Mutta kyllä tässä on sitten mun mielestä aika mielenkiintoisia ulottuvuuksia tässä koko perumiskeskustelussa, että oikeastaan sinä päivänä, kun tuo äänestystulos selvisi, niin jo alkoi sitten tietynlainen keskustelu siitä, että tämä ero tulee kompastumaan niin sanotusti omaan mahdottomuutensa, ja se vähän liittyy juuri tähän kehitykseen, jota tässä yritin avata. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä ero on niin vaikea ja sillä on niin paljon negatiivisia vaikutuksia, taloudellisia, poliittisia, turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, että tavallaan se mahdollisuus, että se ero tulee tavalla tai toisella peruutumaan, niin se nousi oikeastaan välittömästi tällaiseen keskusteluun. Ja siinä sitten oikeastaan, jos muistellaan hieman taaksepäin, niin uusi pääministeri Theresa May sitten nämä kuuluisat lauseensa lanseerasi, että kun häneltä kysyttiin, että mitä tämä Brexit tulee tarkoittamaan, niin hän sanoi, että Brexit tarkoittaa Brexittiä. Mm-hmm. Eli se, mihin hänen hallituksensa on nyt sitten sitoutunut ja mihin myös sitten muut poliittiset puolueet, siis keskeiset puolueet, kuten työväenpuolue sitoutui, oli se, että tätä tulosta kunnioitetaan. Ainoastaan liberaalidemokraatit, joka on nyt suhteellisen pieni puolue tällä hetkellä Britanniassa, niin on ottanut sitten vastakkaisen kannan. Tämä oli yksi tämmöinen mun mielestä selkeästi tähän eron perumiskeskusteluun liittyvä ulottuvuus, että heti alettiin tavallaan kyseenalaistaa sitä, että oman mahdottomuuteen tämä prosessi tulee kenties sitten vielä kaatumaan. No sitten on ehkä tällainen piirun verran niin kuin hämärämpi näkemys tai teoria siitä, että miksi tämä tulisi peruutumaan, ja se perustuu sitten sellaiseen, että tavallaan poliittisen ja tällaisen liike-elämän eliitin puitteissa tiedetään varsin hyvin nämä negatiiviset vaikutukset, jotka tällä päätöksellä tulee Britannian olemaan, ja että tämän porukan puitteissa olisi sitten syntynyt jonkinnäköinen konsensus siitä, että tätä täytyy arvioida vielä uudelleen. Ja tässä nyt on sitten tällaisia niin kuin salaliittoteorian ulottuvuuksia ja niitä välillä lehdistössä sitten ja erilaisilla keskustelupalstoilla sitten viljellään. Mutta tästä nyt on kyllä vaikea nähdä, että siitä olisi mitään tällaista niin kuin selkeää todistusaineistoa tai evidenssiä. Tässä on aika paljon tässä lähetyksessä jo puhuttu siitä Britannian sisäpoliittisesta tilanteesta ja vaikka konservatiivipuolueen jakautuneisuudesta ja näistä erilaisista klikeistä puolueen sisällä, jotka kaikki ovat sitten kytköksissä, varsinkin konservatiivipuolueessa, niin kuin erilaisiin ryhmiin Britanniassa intresseihin, joten kyllä se todellisuus varmasti siellä niin kuin liike-elämän elittien ja politiikan elittien puitteissa on juuri sen kaltainen, että siellä on tämä samainen jakolinja olemassa, joskin eri toimialoilla, liiketalouden toimialoilla se voi olla, näyttäytyä hieman eri muodossa, mutta jos ajatellaan tällaista poliittista tai laajempaa Britannian hallitsevaa elittiä, niin kyllä sen puitteissa varmasti löytyy myös sitten Brexitin tukijoita hyvin paljon, joten sekään niin kuin teoria ei ole kovin välttämättä vahvalla pohjalla. Ja sitten ehkä kolmas, mikä tässä on nyt tullut sitten näkemys tai tällainen ulottuvuus, jopa teoria siihen, että miten tämä Brexit voisi peruntua, on se, että nyt Britanniassa on haettu itse asiassa korkeimmasta oikeudesta asti linjaus siitä, että tämä Brexit-ero täytyy käsitellä parlamentissa. Eli tämä kansanäänestys itsessään ei ole niin kuin se riittävä areena ja hallitus ei voi tavallaan tehdä tällaista ulkopoliittista suurta päätöstä itsenäisesti kansanäänestyksen mandaatilla, vaan parlamentin ja tämä parlamentin suverenius on tavallaan keskeinen asia brittiläisessä poliittisessa järjestelmässä, joten tämä erosopimus tulee sitten vielä kerran parlamenttiin käsiteltäväksi, ja mehän emme sitten tiedä, millaisen vastaanoton se saa, koska nyt on sovittu tästä eron ehdoista, ja tämä koko tulevaisuutta, myös tätä siirtymäaikaa koskeva järjestely on tällä hetkellä vielä hämärän peitossa. Ja on tietenkin mahdollista, että parlamentti äänestää sitä sopimusta vastaan, jolloin sitten kysymys on, että mitäs nyt. Ja jos sitten katsotaan tätä tilannetta, niin se ei välttämättä ole sitten niin yksioikoinen, että tuo äänestys tarkoittaisi automaattisesti Brexitin perumista, vaan nythän on tämä artikla 50 otettu käyttöön. Se tarkoittaa sitä, että jos sopimus syntyy tämän 2 vuoden aikaikkunan sisällä, niin Britannia eroaa sen sopimuksen puitteissa EU:sta. Jos sitä sopimusta ei synny, niin Britannia eroaa EU:sta tämän 2 vuoden aikarajan tultua täytteen ilman sopimusta. Mm. Ja tässä on nyt sitten myös sitten EU-puolelta, mutta myös Britannian sisällä muistutettu brittiläisiä siitä, että jos parlamentti sitten äänestää tuota erosopimusta vastaan, niin yksi skenaario on sitten sen kaltainen, että Britannia eroaa EU:sta ilman erosopimusta, jolla katsotaan olevan aika dramaattisia suuriakin vaikutuksia, ja sitä kautta tuo ero kuitenkin tulisi voimaan. Se, mitä siinä sitten voisi tapahtua ja mikä voisi johtaa sitten tällaisen uuteen arviointiin, on se, että jos Britannian parlamentti äänestää riittävän hyvissä ajoin tuosta erosopimuksesta, ja siinä sitten selviää myös EU:lle se, että nyt tällä sopimuksella ei tätä eroa saada voimaan, niin silloin voidaan puhua sitten tämän 2 vuoden aikarajan jatkamisesta. Kyllä. Ja siihen tarvitaan sitten yksimielinen päätös näiltä 27 jäsenvaltiolta, mutta tässäkin nyt sitten EU:n puolelta on ja EU-jäsenmaiden puolelta on muistutettu Britannia siitä, että se sopimus, mikä tässä neuvottelussa nyt syntyy, on se paras mahdollinen sopimus, jonka Britannia tulee saamaan, koska vaaranahan tässä oli sitten se, että Britannian parlamentti äänestää tätä sopimusta vastaan ja yrittää sitten sitä kautta saada paremmat ehdot tähän erosopimukseen, ja tästä on nyt sitten muistutettu myös Britanniaa ja brittiläisiä poliittisia toimijoita, että kun äänestätte siitä erosopimuksesta, niin se on sitten se paras tarjous, joka EU27 tarjoaa.
Best you can get.
Aivan.
Joo, melkoinen kiikkulauta. Juha Jokela, meillä on aika täysi. Keskustelua voisi jatkaakin tästä, että voiko Brexit peruuntua vai eikö se voi peruuntua tavalla tai toisella, se voi peruuntua tai sitten ei, liittyen joko siihen itse kansanäänestykseen tai sitten tähän varsinaiseen eroprosessiin. Mm. Aika näyttää tässäkin asiassa ja olemme viisaampia, kun juna etenee, mutta siihen voi mennä vielä tovi.
Kyllä, tämä aikajänne on mielenkiintoinen, ja tässä nyt mun mielestä ehkä keskeistä on, kun puhutaan tästä Britannian erosta ja tästä eron mahdollisesta peruuntumisesta, jonka tavallaan todennäköisyys on, että tällä hetkellä moninkin arvioiden mukaan hyvin pieni, niin se keskeinen päivämäärä on Britannian EU-eron astuminen voimaan, ja tällä hetkellä se on tuo maaliskuun loppu 2019. Ja jos Britanniassa nyt tämä uudelleenharkinta tapahtuisi ennen tuota päivämäärää, niin Britannialla olisi mahdollisuuksia siinä tapauksessa pysyä vain unionin jäsenenä. Siihen ehkä tarvitaan nyt näiden muiden 27 jäsenvaltion suostumus ainakin poliittisella tasolla, ja tästä on viitteitä, että tällainen suostumus tultaisiin antamaan, ja tällöin Britannia voisi sitten periaatteessa pysyä jäsenenä näillä nykyisillä ehdoillaan, myös näillä erityisehdoillaan koskien vaikka jäsenmaksualennusta ja näitä niin sanottuja opt-outteja, oikeutta pysyä euroalueen ulkopuolella. Jos Britannia sitten päätyy arvioimaan tilannetta uudelleen tuon päivämäärän jälkeen, tai oikeastaan sen päivämäärän jälkeen, kun Britanniasta tulee kolmas valtio suhteessa EU:hun, ja tällä hetkellä se on tuo maaliskuun loppu 2019, niin sen jälkeen se merkitsisi sitten uutta jäsenyysprosessia. Ja tuon prosessin käynnistäminen EU:n puitteissa tarkoittaa sitä, että kaikki EU-jäsenmaat, nyt 27, näkevät, että Britanniasta tällainen, Britanniassa olisi mahdollisuuksia tulla jäseneksi, ja on yhteinen näkemys siitä, että neuvottelut voidaan käynnistää, ja sen jälkeen lähdettäisiin sitten käymään näitä neuvotteluja. Mm. Ja siinä sitten tilanne on muuttunut siitä, kun Britannia on liittynyt EU:hun 70-luvun alussa. Eli nyt meillä on nämä Kööpenhaminan kriteerit, joissa myös sitten lähentyminen euroalueeseen ja muut tavallaan tämän koko EU:n olemassa olevan sääntöpohjan hyväksyminen on tavallaan se lähtökohta. Ja sitä pidetään aika vaikeana tämän hetken tiedon valossa, että Britannia pystyisi tavallaan liittymään unioniin huomattavasti huonommin ehdoin kuin mitä sillä sitten tällä hetkellä oli ja on. Eli siinä sitten se aikajänne saattaa taas muodostua huomattavasti pidempäksi. Mutta sen mä sanoisin ehkä tähän loppuun, että kuten tässä on nähty viime vuosien aikana ja myös tämän Brexit-kysymyksen yhteydessä, niin tällainen ennakointi on hyvin vaikeaa siinä mielessä, että tässä on valtava määrä erilaisia muuttujia. On tämä oikeudellinen todellisuus tietyllä tapaa ja ne reunaehdot, jotka tähän liittyy. Sitten on taloudelliset vaikutukset, koko se kenttä. Ja sitten täällä politiikan puolella yritetään luovia sitten näiden niin kuin lukuisten muuttujien ja poliittisten trendien ristipaineissa, jolloin tavallaan se ennakointi tavallaan meille tutkijoille tai analytikoille myös sitten on hyvin vaikeaa. Ja mä luulen, että niin kuin itsekin tuntuu usein ja moni kollega on myös sillä kannalla, että tämä Brexit on ehkä sellainen tapahtuma, jota on juuri niin kuin politiikan tutkimuksessa me usein tiedämme, niin helpompi selittää ja ymmärtää sitten, kun asiat ovat tapahtuneet ja saada sitä kautta valoa siihen. Että se, että katsotaan sinne tulevaisuuteen ja yritetään vastata kysymykseen, että voiko Brexit peruutua esimerkiksi, niin se on huomattavasti niin sanotusti spekulatiivisempi ja siinä mielessä hankalampi meille tutkijoillekin vastata.
Joo, se on melkoinen flipperi tämä kokonaisuus. Seuraillaan tätä flipperin palloa vastaisuudessakin, mihinkä suuntaan se liikkuu tämän kysymyksen ympärillä. Oikein paljon kiitoksia Juha Jokela erinomaisesta vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitoksia Tapio.
Näin tänään.
Yle Puhe. Politiikka-radio.